Virðulegur forseti, já, já, það ýmislegt annað sem að þarf að bregðast við með samhliða þessu, varðandi til að mynda auknar rannsóknir lögreglu á skipulagðri brotastarfsemi sem að hluta til tengjast yfir í alþjóðlega glæpastarfsemi. Það er ekki bara upplýsingar sem við höfum frá íslenskum löggæsluyfirvöldum, við höfum þessar upplýsingar einnig frá lögregluyfirvöldum í Evrópu og Europol. Þannig að það er full ástæða fyrir okkur til þess að styrkja stöðu lögreglunar gagnvart þeim rannsóknum og eftirfylgni á landamærunum með því að hér sé ekki verið að misnota meðal annars fólk sem að er í þessar erfiðu stöðu. Kærunefndin komst að þessari niðurstöðu með varðandi íbúa frá Venezuela að þeir ætti að fá hér viðbóta venn sem að leiðir á sér að við erum að fá hér gríðarlegan fjölda fólki frá því landi og við erum að skoða það en að segja þessa niðurstöðu er ekkit allir sammála en kærunefndin hefur lokað orði í þessu og við erum að skoða það ráðstafinu sem að er eðlilegt og gæti verið ástæða til að grípa til gagnvart því sérstaklega.
Það er